Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. 137 truk berisi bantuan masuk Gaza di hari pertama gencatan senjata. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo meminta para guru di seluruh tanah air membantu memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peluang bonus demografi yang akan muncul antara tahun 2030 hingga 2035 ketika penduduk Indonesia didominasi oleh anak-anak muda harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju dan modern di usianya yang genap satu abad pada 2045 nanti. Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dan Hari Guru Nasional HGN tahun 2023 di Jakarta Sabtu mengatakan, pembangunan kualitas sumber daya manusia itu adalah kunci dan itu menjadi tanggung jawab ibu dan bapak yang berprofesi sebagai guru. Ia menegaskan peluang bonus demografi harus dimanfaatkan untuk mencetak generasi Indonesia yang unggul, tangguh, sehat fisik dan mental, serta terampil.
Kalau di Jawa ini ada guru iku digugulan ditiru. Guru itu dipercaya dan dijadikan panutan. Dengan peran Bapak-Ibu guru yang sangat strategis ini, pemerintah menaruh harapan besar kepada Bapak-Ibu guru dan saya berharap PGRI dan seluruh jajaran pendidik untuk terus memperjuangkan pendidikan yang inklusif, yang aman, yang nyaman dan sekaligus menyenangkan anak-anak kita semuanya.
Presiden Joko Widodo menambahkan sekolah harus menjadi taman belajar untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensi anak agar menjadi anak yang kokoh secara fisik, emosional, dan spiritual serta menjadi anak cerdas dan terampil. Dalam peringatan HUT ke-78 PGRI tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhajir Effendi, Pejabat Gubernur-Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara perlu terus dijaga agar bisa menjadi instrumen andalan dalam menghadapi berbagai tekanan. Sri Mulyani di Jakarta Sabtu mengatakan hal itu merespons hasil diskusi bersama para Menteri Keuangan anggota Forum Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Dalam diskusi itu, para Menteri Keuangan sepakat bahwa kondisi perekonomian global masih menantang dengan ketidakpastian yang meningkat. Risiko tersebut diantaranya berasal dari stance kebijakan moneter global atau higher for longer dan peningkatan tensi geopolitik yang memperlemah prospek ekonomi global. Menimbang hal itu, dibutuhkan instrumen yang dapat menjaga ketahanan negara. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar India, Sandeep Chakraforty, untuk membahas rencana investasi serta peningkatan perdagangan antar dua negara. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan India berminat untuk berinvestasi di bidang farmasi dan kesehatan dalam bentuk konkret yaitu proyek pembangunan rumah sakit. Airlangga Hartarto di Jakarta Jumat menjelaskan pembangunan rumah sakit tersebut akan dilakukan oleh salah satu grup perusahaan pengelola rumah sakit Indonesia dengan Apollo Hospital Group dari India yang rencananya akan dibangun di kawasan ekonomi khusus KEK. Pada pertemuan itu, Dubes Sandeep juga menyampaikan bahwa India siap menjadi pemasok dalam mencukupi kebutuhan beras sesuai dengan permintaan dari pemerintah Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, IKMA, Kementerian Perindustrian Kemenperin RI, Reni Yanita mendorong regenerasi perajin batik dalam upaya meningkatkan kompetensi perajin batik di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Reni Yanita saat melakukan kunjungan ke Kota Mojokerto, Jumat, berpesan agar regenerasi ini terus diberdayakan, mengingat batik adalah warisan budaya yang harus dijaga keberadaannya. Ia menegaskan semenjak batik diresmikan sebagai warisan budaya oleh UNESCO, pemerintah kabupaten dan kota diimbau agar mempunyai motif batik sendiri. Ia berpesan agar sentra industri kecil menengah batik terus diupayakan perkembangannya sehingga mempunyai daya saing tinggi. Beralih ke berita internasional. Berita pertama. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan 137 truk yang membawa bantuan kemanusiaan sudah memasuki Gaza, Palestina di hari pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Jumat 24 November. Bantuan yang disalurkan terdiri dari berbagai macam barang seperti makanan, air, dan obat-obatan, termasuk pula 129 ribu liter bahan bakar serta 4 truk membawa gas. Mengutip pernyataan kantor koordinator urusan kemanusiaan PBB seperti diberitakan CNN Sabtu 25 November, selama jeda yang berlangsung PBB dapat meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke dalam dan ke seluruh wilayah Gaza. Disebutkan bantuan yang masuk langsung diberikan kepada ratusan ribu warga Gaza yang membutuhkan. PBB menambahkan bantuan akan terus disalurkan selama gencatan senjata berlangsung dalam 4 hari ke depan. Berita selanjutnya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan menerapkan bebas visa selama 15 hari bagi warga negara Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning Jumat 22 November mengatakan, kebijakan bebas visa masuk ke Tiongkok untuk keenam negara itu berlaku mulai 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024. Menurut Mao Ning, warga negara dari negara-negara tersebut dengan paspor biasa dapat dibebaskan dari visa untuk memasuki Tiongkok dan tinggal tidak lebih dari 15 hari untuk tujuan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga maupun transit. Ia menambahkan, tujuan pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan tersebut adalah agar lebih banyak turis maupun perjalanan internasional melalui Tiongkok. Berita terakhir, sejumlah bus yang mengangkut sekitar 39 tahanan Palestina berangkat pada Jumat 24 November malam dari penjara Ofer Israel yang terletak di dekat kota Ramallah, tepi barat. Laporan koresponden Xinhua yang berada di lokasi menyebutkan para tahanan Palestina itu termasuk 24 wanita dan 15 anak di bawah umur dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Qatar. Gencatan senjata kemanusiaan sementara pertama antara kedua pihak yang berkonflik di jalur Gaza dimulai pada Jumat 24 November pukul 7 waktu setempat. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata selama 4 hari tersebut, Hamas akan membebaskan sedikitnya 50 sandera dari Gaza dengan imbalan berupa pembebasan sekitar 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 20, Dodi Wiranto Rabu di Ambon menyatakan situs budaya di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah akan ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya Kota Lama Neira. Menurutnya situs cagar budaya di Banda Neira cukup banyak sehingga pemerintah pusat melalui Direktorat Perlindungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan layak ditetapkan menjadi kawasan dengan nama Kota Neira Lama. Ia mengatakan situs cagar budaya di Banda diantaranya Istana Mini Banda yang merupakan bekas kantor pemerintahan VOC di Banda Neira, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Benteng Belgika, Benteng Nassau, dan Rumah Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo. Rencana penetapan menjadi kawasan cagar budaya akan dilakukan tahapan pemetaan secara geodetik. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi memberikan pelatihan bagi puluhan orang pemandu wisata alam menelusuri goa untuk menunjang kemajuan sektor pariwisata setempat. Pejabat Bupati Merangin, Mukti di Jambi Selasa mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 40 orang pemandu wisata susur goa dari berbagai kecamatan. Ia menegaskan para pemandu wisata setempat dituntut untuk memiliki sikap profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan dunia kepariwisataan. Berbagai wisata goa yang menjadi pilihan di Merangin diantaranya adalah Goa Sengring, Goa Tiangko, Goa Sengayau, di Desa Sungai Pinang, kawasan Goa Kunyit di Desa Baru Nalo Dusun Petekun yang lebih dikenal dengan sebutan Goa Petekun. Selain pelatihan bagi pemandu wisata telusur goa, dukungan pada pengembangan sektor pariwisata di Merangin juga telah dilakukan Pemkab setempat melalui pelatihan pemandu wisata gunung untuk meningkatkan pengetahuan pemandu wisata mengenai perencanaan serta keamanan pendakian gunung. Mukti menegaskan sebagai daerah dengan berbagai destinasi wisata alam, diharapkan upaya pengembangan yang dilakukan mampu mendorong perekonomian daerah dan masyarakat dengan semakin meningkatnya pelayanan dan kunjungan wisatawan. Kabar terakhir datang dari DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan diri sebagai kota ramah bagi para ilmuwan yang tertarik datang untuk melakukan penelitian terhadap situs, benda bersejarah, dan peninggalan kebudayaan. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Wardana di Jakarta Senin mengatakan, hal itu dikarenakan ilmuwan memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah Provinsi DKI menemukan peninggalan sejarah atau membuktikan kebenaran sejarah di Jakarta. Ia menjelaskan, Jakarta memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang beragam, akan tetapi masih banyak peninggalan sejarah yang belum tergali dan diketahui masyarakat luas, di antaranya Pulau Onrus. Dia mengharapkan adanya penelitian oleh para ilmuwan domestik maupun mancanegara dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan kebudayaan di Jakarta. Mulai pencanangan ini, dia mengharapkan Jakarta dapat menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan kebudayaan yang menarik para ilmuwan dari seluruh dunia untuk datang dan melakukan penelitian. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 November 1963, pemakaman Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 yang menjabat sejak Januari 1961 sampai dibunuh bulan November 1963. Kennedy dibunuh tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Ia dimakamkan dengan prosesi penghormatan militer di Pemakaman Nasional Arlington di Virginia pada 25 November 1963. Mengutip history.com, puluhan juta pemirsa menyaksikan proses pemakaman John F. Kennedy di televisi. Dari Gedung Putih, ada 19 kepala negara dan pemerintahan serta perwakilan tingkat tinggi dari 92 negara lainnya berjalan di belakang peti mati yang ditarik kuda menuju katedral. Beralih ke Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November di Indonesia. Di Indonesia, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Penetapan Hari Guru Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1994. Perayaan ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap dedikasi para pendidik, juga terkait erat dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Pada awalnya, para guru di masa pemerintahan Hindia Belanda berserikat dalam wadah bernama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Serikat guru tersebut didirikan pada 1912 oleh Raden Mas Ngabehi Dwi Jo Sewojo. Tujuan organisasi tersebut adalah memprotes ketidaksetaraan gaji di antara para guru yang memiliki latar belakang beragam. PGHB kemudian berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia, PGI, pada 1932. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, PGI menggelar kongres yang menandai pembentukan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pada 25 November 1945 di Surakarta. PGRI lahir dalam suasana mencekam saat terjadi pengeboman oleh tentara Inggris di Radio Republik Indonesia, Surakarta. Meskipun demikian, para guru tetap bersatu dengan tiga tujuan utama: mempertahankan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membela hak dan nasib buruh. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 November 1984. Band Aid rekam lagu untuk menggalang dana bagi Ethiopia. Penyanyi Boomtown Rats Bob Geldof memprakarsai untuk merekam lagu yang untuk penggalangan dana bagi korban kelaparan Ethiopia. Puluhan penyanyi top Inggris pada saat itu antara lain Sting, Paul Young, Boy George, George Michael, Le Bon, dan Bono. Sting melakukan rekaman bersama pada 25 November 1984 di Sharmwell Studios, London. Musisi dan penyanyi lain yang juga rekaman adalah Geldof, Ur, David Bowie, Phil Collins, Paul McCartney, Status Quo, Bananarama, Paul Weller. Dengan nama Band Aid, merupakan lagu Do They Know It's Christmas yang ditulis oleh Bob Geldof. Lagu vokal itu diselesaikan dalam satu sesi maraton 24 jam. Lalu dipasarkan beberapa hari kemudian dan dikreditkan ke Band Aid. Berkat kampanye besar-besaran termasuk melalui radio BBC, Do They Know It's Christmas melesat menjadi hit nomor 1 di Inggris. Sekian hari ini dalam sejarah.
Percaya kau selalu di
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Republik Indonesia Gandeng Australia Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Ad Interim Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman pembentukan mekanisme bilateral kolaborasi memajukan kendaraan listrik dengan Australia di kantor Kementerian BUMN Jakarta Kamis 24 November. Penandatanganan dilakukan oleh Erick Thohir dan Menteri Industri dan Sains Australia, Australia Ad Hasek. Erick Thohir menyampaikan kolaborasi tersebut merupakan buah dari kepercayaan internasional terhadap potensi pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Mengutip laporan kantor berita Antara, Erick Thohir menjelaskan Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang memiliki hubungan erat, baik dalam hubungan antar pemerintah, bisnis ke bisnis, maupun antar masyarakat. Hubungan baik tersebut menjadi pendorong bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pengembangan industri kendaraan listrik. Erick menyebut kolaborasi itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong akselerasi kendaraan listrik pada masa transisi energi saat ini. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan menyentuh 315 juta, Erick menjelaskan kendaraan listrik dapat menjadi solusi atas sejumlah persoalan lingkungan dan menjaga ketahanan energi nasional. Erick menambahkan pemerintah sudah mengambil posisi dan harus terus mendorong pengembangan kendaraan listrik, supaya tidak hanya sebagai negara yang memproduksi kendaraan listrik, tapi juga Indonesia punya pasar yang besar. Erick optimis bahwa pengembangan industri kendaraan listrik akan memiliki dampak besar bagi Indonesia, salah satunya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai hal itu juga akan berkontribusi besar dalam mendorong pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama dengan Australia tersebut, Erick Thohir menjanjikan dalam satu bulan ke depan, Indonesia mempunyai peta jalan untuk mengimplementasikan secara konkret kerjasama kedua negara. Sementara sebelumnya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha, Menteri Industri dan Sains Australia Ad Hasek menekankan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan komitmen Australia untuk melakukan kerjasama baterai kendaraan listrik. Hal tersebut merupakan implementasi kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese pada Annual Leaders Meeting Juli 2023 lalu. Sekian Indonesiaku.
Sewindu sudah, ku tak mendengar suaramu. Ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah, kau tak berada di sisiku. Kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku. Kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Oh, ternyata belum siap aku. Kehilangan dirimu belum sanggup untuk jauh darimu.
selalu teringat akan cinta yang dulu. Hidupkanku.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Yogyakarta dikenal dengan wisata alamnya yang beragam. Salah satunya adalah keberadaan pantai-pantai yang menakjubkan dan salah satunya adalah Pantai Selili. Pantai Selili yang memiliki nama lain Pantai Watu Lawang terletak di Jalan Pantai Krakal, Tepus, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta dan berjarak sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai Selili ini mempunyai keindahan yang cocok dikunjungi saat liburan. Karena pantai ini dihiasi dengan banyak batu karang besar dan tebing yang menjulang tinggi. Selain itu, pemandangan pantai berpasir putih yang berpadu dengan laut berwarna biru juga menambah keindahan pantai yang mengagumkan ini. Deburan ombak di Pantai Selili cenderung tenang, sehingga cocok untuk pengunjung yang ingin bermain air di tepian. Menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam dari Pantai Selili juga bisa menjadi pilihan yang tepat karena pemandangannya yang sangat memanjakan mata. Untuk bisa menikmati keindahan Pantai Selili, Anda harus membayar tiket masuk terlebih dahulu. Dengan membayar tiket tersebut, selain bisa mengunjungi Pantai Selili, Anda juga bisa mengunjungi 9 pantai lainnya yang ada di kawasan tersebut. Bagi yang membawa kendaraan pribadi, akan dikenakan biaya parkir sesuai dengan jenis kendaraannya. Beragam aktivitas menarik lainnya yang bisa dilakukan saat berada di Pantai Selili, seperti bersantai sambil menikmati makanan dan minuman yang dijajakan di warung pinggir pantai. Dan jika Anda ingin menguji adrenalin, Anda bisa mendaki bukit yang ada di antara Pantai Selili dan Pantai Krakal. Dengan naik ke atas bukit dari ketinggian, Anda bisa menyaksikan pemandangan pantai yang sangat menakjubkan.
Thank you.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Tim riset dari Universitas Jenderal Sudirman meraih gold medal sekaligus best award kategori International Creativity Innovation pada Malaysia Grand Invention Expo, MAGIEX 2023, Rabu 15 November 2023. MAGIEX 2023 merupakan kompetisi di bidang sains dan teknologi yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association yang bekerjasama dengan Universiti Teknologi MARA pada 1 hingga 15 November 2023. MAGIEX diikuti oleh 63 tim riset dari berbagai universitas di berbagai negara dengan kategori kreativitas dan inovasi, sains dan teknologi, ilmu sosial, dan ilmu pendidikan. Tim riset Universitas Jenderal Sudirman yang meraih penghargaan terbaik pada kompetisi tersebut dinamai Tim Cucu Jenderal dengan anggota Zurna M. Awalia, Alfi Nuraini, Lamia Bawazir, Devia A. Sofyan, Ahmad Faizi, Alif Ardandi, Mahila Asana, Akila R. Ardiningrum di bawah bimbingan dosen Profesor Dr. Maria Diah Nur Meinita. Mereka mempresentasikan hasil penelitian berjudul Decollete, Optimization of Corn Hair Extract and Chlorella vulgaris combined with stevia plant as functional jelly for diabetes mellitus control. Penelitian mereka terinspirasi dari permasalahan kesehatan yang sering diderita oleh sebagian besar masyarakat, yaitu diabetes mellitus. Diabetes telah menjadi salah satu dari 5 penyakit yang tidak menular dengan penderita terbanyak di Indonesia. Data dari WHO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penderita diabetes mellitus terbanyak keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Dengan perkiraan penderita mencapai angka 21,3 juta orang pada 2030 nanti. Riset yang diganjar medali emas tersebut berhasil memperkenalkan produk Decollete sebagai bentuk pemanfaatan limbah rambut jagung yang cukup melimpah dengan kombinasi mikroalga Chlorella vulgaris yang dapat dikonsumsi guna membantu mengontrol kadar gula darah yang terbukti efektif dengan harga yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
Terus terang aku jatuh cinta. Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Anugerah Terindah yang pernah ku miliki, dinyanyikan oleh Paksi Band. Lagu ciptaan Eros Chandra ini dipopulerkan oleh Sheila on Seven, grup musik asal Yogyakarta, dan dirilis pada tahun 1999. Lagu ini merupakan penanda debut Sheila on Seven dalam album self-titled-nya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sangat bersyukur atas kehadiran orang yang dicinta. Baiklah pendengar, inilah Paksi Band dengan Anugerah Terindah yang pernah kumiliki.
Saya hidup
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Kasihku yang dahulu sudah cerita laluku, ya sudahlah. Luka tetap luka, sulit untuk terlupa. Luka mengoyak cinta, masih pada sadi aku. Maafkan aku, cintamu di aku, sayangmu di aku. Maaf, maaf, bergantung di aku.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.